Og himmelske far, vi bare takker deg for at himmelen er her. Ja. Du er allerede i oss, blant oss. Og slik er ditt ord at det som går ut av din munn, det kommer ikke tomhendt tilbake. Nei, det utfører det du vil, og det fullfører det du sender det til. Ja, far, jeg bare priser deg og takker deg for at vi kan klamre oss til deg, klamre oss til ditt ord, som er sannhet, Herre. Å, vi priser deg. Ja, Herre, vi bare takker deg for alle de som har kommet hit, som er sultne etter å høre Guds ord. Herre, jeg takker at det skal være til en velsignelse og en oppmuntring for Rebekka. Jeg takker deg, far, fordi at du har gitt oss alt det gode for at vi skal gripe himmelens rike. I Jesu navn. Amen. Og tusen takk til lovsangskoreteamet, eller hva hun heter, vi kaller det. Ja. Nydelig å få lov til å være her og bare liksom kjenne hvordan dere har forberedt den stunden for oss. Takk for herlig innledning for om Vidar og nattværet som fikk lov til å dele. Det liksom oppsummerer livet, egentlig. Vi er her liksom bare for et sekund, egentlig, sett i evighetens perspektiv. Som Tor Egil sa, så har en Herrens tjener blitt forfremmet til herligheten. Jeg synes det når liksom Frelsesarmeen skriver det i sine annonser, synes jeg bare at det er det. Ja. Og Vidar, selv om det er sorg knyttet til at han er borte, så er han et sted der det ikke er sorg. Ikke smerte. Og de fleste av oss som er her, de kjenner til Vidar. Jeg har ikke kjent Vidar så veldig lenge. Men etter at han gikk bort, da, så har jeg liksom reflektert over livet hans. Og reflektert over alt det du har fortalt, alt det alle andre har fortalt meg om Vidar sitt liv. Og mens jeg har reflektert over det, så fikk jeg liksom øye på noe jeg ikke har fått øye på før, som jeg tror Vidar var i besittelse av, som jeg tror kanskje vi har noe å lære av. Og som en litt sånn takk da, til det livet han har levd, og til det vitnesbyrdet hvertfall han har blitt for meg, så skal jeg dele noe som jeg har kalt troens økosystem. I naturen så er det slik at alle dyr de lever i et økosystem. Og et økosystem det er liksom et slags samfunn som lever sammen, der de ulike delene er gjensidig avhengig av hverandre, og hvor den ene ikke kan leve uten den andre. Eksempelvis så vil en zebra den vil være avhengig av ly og beskyttelse. Den vil trenge tilgang på mat, og den vil trenge tilgang på vann. Og så selv om zebraen har absolutt all den maten den kan tenke seg, og den beste ly, så vil zebraen aldri overleve uten vann. Og slik har jeg tenkt at det også må være med ved tro, da, når jeg har tenkt på Vidar sitt liv. For vår tro fungerer også i et slags økosystem, der de ulike elementene er gjensidig avhengig av hverandre. På samme måte som zebraen er avhengig av sitt økosystem for å bli sterk, formere seg og vokse og utvide seg, så trenger også troen noen elementer i sitt økosystem som gjør troen vår sterk og kraftfull. Vi skal først se litt på tro, for det er liksom sentrumet. For hvor kommer troen fra? I Romerbrevet 10:17 så står det det, så kommer da troen av det de hører, og det de hører, kommer fra Guds ord. Tro er altså noe som ikke forholder seg til noe vi har hørt, men det forholder seg til noe vi hører, at vi fortsetter å høre. Og for meg så ble det da veldig sånn tydelig at det innebærer at vår tro, det kan ikke leve uten at det får kontinuerlig tilførsel av Guds ord. I dag så har du og jeg fantastiske muligheter til å høre Guds ord hele døgnet om vi vil. Vi kan plugge inn i ørene bibelapper og YouTube-videoer. Bare gjør at vi kan fôre oss med det. Det var annerledes før, så vi lever virkelig i nådens tid. Altså. For det, tro er jo liksom ikke noe vi driver med i weekendene. Liksom, at liksom, jeg tror denne helgen her skal jeg tro litt. Liksom. Nei, tro det er noe vi vandrer i og lever i. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier Paulus, for det er Guds kraft til frelse. For hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet. Den som er rettferdig av tro, skal leve. Eller som 2. Korinterbrevet sier det, for vi vandrer i tro. De aller fleste som jeg har møtt gjennom livet, har en eller annen form for tro. Noen tror på yoga, noen tror på selvrealisering, annen tror på Buddha, Allah, you name it. Men den troen, den bibelske troen som du og jeg er omforent om, den må mikses med det ordet sier om Jesu verk på korset. Det er der det begynner. Og så bekjenner vi det med vår munn, for dersom du bekjenner Herre Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Det er inngangsnøkkelen. Troen på Kristi verk på korset er det som bringer deg og meg inn i frelsen. Det hjelper ikke å studere teologi, det hjelper ikke å ha masse kunnskap. For det er det vi tror i vårt hjerte, at vi gir respons på det verk. Men når vi tror på det, kjære venner, da åpner et fantastisk liv i tro til deg og meg. Ja, Jesus han sier det så sterkt at alt er mulig for den som tror. Tenk deg det. Det er ingen begrensninger det å tro. Og grunnen til det da, er at når vi tror på Jesus, så blir vi født på ny, og vi får tilgang på de samme ressursene som Jesus hadde da han gikk her. Og Jesus han sier det til Nikodemus at «Sannelig, sannelig, jeg sier det deg. Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» Det leser vi i Johannes 3,3. Men om du og jeg tror, da blir vi født på ny, og så får vi tilgang til Guds rike. En ting til som er med tro, og det er at Gud har velbehag i deg og meg når vi tror. For det at dersom vi ikke tror, så kan vi ikke være til behag for Gud. Og så sier ordet det slik at uten tro er det umulig å være til behag for ham, altså Gud. For den som kommer til Gud må tro i sitt hjerte at han er til, og at han belønner den som søker ham med iver. Uten tro er det derfor ikke mulig alt det Jesus sier at vi kan få muligheten om når vi tror. Da. Og la oss da se litt på det jeg har tenkt er troens økosystem. Det første, det er håpet. I Hebreerbrevet 11,1 så står det at tro er full tillit til det en håper på, en overbevisning om det en ikke ser. Dette ordet det forteller meg at troen ikke kan fungere optimalt uten håpet. Slik sebraen ikke kan leve uten vann, slik kan heller ikke troen leve uten håpet. Bibelsk håp Det ikke som alle andre type ønsketenkninger som vi sier at jeg håper du får en fin ferie, jeg håper du snart blir frisk, jeg håper at liksom blam, 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 jeg håper du koser deg i helgen. Det ikke det håpet, bibelske håpet Nei, bibelske håpet, det knyttet til det å vente med glede på det vi ikke ser inn i Guds rike. Det knyttet til Guds løfter. Så i økosystemet der troen i sentrum, så når vi kobler til håpet, så får troen noe å jobbe med. Og det vanskelig å skille de to, for troen det noe som tro ikke sant, som vi leste i stad, mens håpet det knyttet til fremtiden. Og han sier til Jesus, han sier til disiplene sine at alt det dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Og her har jeg satt opp det engelske oversettelsen av det, for jeg synes at den gir en litt sånn annen perspektiv enn det Jesus sier. I den engelske oversettelsen så står det det. What things soever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Det engelske ordet desire, det et sterkt ønske eller en intens lengsel etter noe. Og Jesus han utfordrer oss derfor å be med et intenst ønske og et lengsel etter noe. Og skal vi be om noe etter sterkt ønske og lengsel, så trenger vi å ha et håp. Hvis ikke så blir det bare tomme ord. Sånn som disse ønsketenkningene som vi har i verden. Vi mennesker, vi kan ikke leve uten håp, for det sier Bibelen klart. Det sier at et håp som drar ut gjør hjertet sykt, men et ønske som oppfylt livets tre. Dette leser vi i Ordspråkene 13:12. Du og jeg, vi trenger derfor håp til våre bønner for at vi kan få det vi tror på. Og i min tidlige vandring, når jeg kom til tro, så ble jeg ofte veldig utålmodig når jeg ba bønner. Jeg hadde liksom tenkt at Gud opererer etter dette mikrobølgeomsystemet. 5 minutter, du ber, og så får du det liksom. Og når det trakk ut litt i tid, så ble jeg ganske mismodig. Men sett i ettertid da, når jeg har sett det, så handlet det ikke manglende bønnesvar på men at håpet ofte var ønsketenkning og ikke bibelsk håp. Og når vi da får forståelse av det bibelske håpet, så blir bønnene våre enda mer effektive. For i håpet så setter vi vår lit til Guds rikets håp, hans løfter som han har sagt i sitt ord. Og det håpet vi har i Guds ord, det lever evig. Verdens håp, det dør. Ikke sant? Jeg håper at du finner deg en fin ektemann, jeg håper at du lykkes i utdannelse. Dette dør, men det bibelske håpet, det lever evig. Og Jesu verk på korset, det frelse for mer enn vår sjel, og det viktig å ikke la noen rive det håpet vekk fra oss. Det en del velmenende kristne som kommer og liksom, vil gjerne liksom ta fra oss det håpet, og håpet vårt, det fienden ute etter hele tiden. Hvis han kan rykke vekk håpet vårt, så det noe som skjer i oss. Og derfor det utrolig viktig at har du fått et ord fra Gud, som et håp for din framtid, for ditt liv, for altså alt det du eier og har, så bevar ditt hjerte. Og hvis noen kommer, så rett og slett sier vik fra meg. Vi må bevare håpet. Det siste viktige med håpet som jeg har sett, og det at, det sikkert flere ting da, men det jeg har tenkt på, det at håp, det produserer en form for hellighet. Fordi at håpet det retter seg mot fremtiden, mot det vi skal ha med Jesus, Jesu gjenkomst og de løftene han har for deg og meg. Og når håpet blir levende på innsiden av oss, så vil det gjøre at jeg naturlig strekker meg nærmere Jesus, og så vil jeg bli mer lik han. Så derfor blir det håpet vårt, det med på helliggjørelsen vår. Det neste elementet i troens økosystem, som jeg har sett, det kjærlighet. Kjærlighet, som mange sier i dag. Paulus han skriver til menigheten i Galatia om hvordan troen fungerer. Og så da sier han, for i Kristus gjelder hverken omskjærelsen eller mangel på omskjærelsen noe, men bare tro som er virksom i kjærlighet. Dette leser vi i Galaterne 5-6. Ekte tro vil derfor vise seg virksom i kjærlighetsfulle handlinger. For love is action. Og hvorfor er det det? Jo, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Når Jesus kom til jorda, så vandret han i kjærlighet. Alt han sa, alt han gjorde, var i kjærlighet. Han hadde Guds kjærlighet som sitt utgangspunkt til oss. Og derfor så sier Jesus det at den som hører mine ord og gjør etter dem, er den som elsker meg. For Guds type kjærlighet i våre liv ønsker å gjøre det ordet sier. Det finnes en del trosforlis. Jeg har vært der, jeg vet om det. Og det er liksom kristne da, som sier at de tror, men som er uten kjærlighet. Det kaller jeg tro som har et skipsforlis. Fordi kjennetegnet på troen vår, det er kjærlighetsfulle gjerninger. Og Jakob han understreker dette så ettertrykkelig. Han sier at «Men du vil vite, du tankeløse menneske, at tro uten gjerning er død». Og her må jeg tilskynde meg og si veldig raskt, for her kan vi fort havne i denne fordømmelsesfella. At ikke vi gjør nok, at ikke vi har forstått nok, at ikke vi er gode nok, og den biten der. Men det er ikke det dette retter seg mot. Når vi hører budskapet om hva Gud virkelig har gjort for deg og meg, og vi får en åpenbaring om det. Det hjelper ikke bare å høre, vi må få den Hellige Ånds åpenbaring om det. Og vi forstår den kjærligheten han har til oss, da vil troen naturlig produsere frukt. Kjærlighet, glede, fred, og så videre, og så videre. Og derfor synes jeg det er veldig godt. For dette å havne på fordømmelsens side kan lett skje, og særlig hvis noen synes at man er litt sånn slakk og ikke gjør så mye for Guds rike, for eksempel. Og da synes jeg det er deilig å ta tak i det som Paulus ber for sin menighet i Efesos. Han sier at i ham har vi frimodighet og adgang i tillit til troen til ham. Ikke det deilig? Vi kan liksom bare rase fram i han med frimodighet og tillit. Av den grunn bøyer jeg meg mine knær for vår Herre Jesu Kristi far. Fra ham som ethvert fars for i himmelen og på jorden har fått sitt navn. Og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres for at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige hvor stor dybden, bredden, høyden og lengden er å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at det skal bli fylt av hele Guds fylde. Wow, for en bønn! Hvis du og jeg kommer dit, så sier Paulus til videre da, at da er han som bor i oss i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Ikke det herlig? Dette er ikke noe vi bare sklir inn i, altså. Dette må vi virkelig gripe. Og vet du det at Guds type kjærlighet, det er kraft. Og denne kjærligheten, den kan overhodet ikke sammenlignes med det hva denne verden definerer som kjærlighet, nemlig det som erfares med sansene og som får følelsene våre til å blafre. Nei, Guds type kjærlighet er ikke noe vi flyter ut og inn av som en vanlig influensa. Ikke vet vi hvor den kommer fra, ikke vet vi hvor lenge vi har den. Men Guds kjærlighet, den er evig. Å forstå det, å gripe det, da tror jeg det vil forandre livet vårt. Og Johannes han sier det til sin menighet at elskede. Tenk at han kaller menigheten sin elskede, er ikke det nydelig? La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenne Gud. For Gud er kjærlighet. Det leser vi i Johannes 4, 7 og 8b. Kjærligheten er altså da en test på kristenlivet fordi den sporer tilbake igjen til kilden. Gud åpenbart på korset for å frelse enhver som tror. For å motta frelse, så må vi tro på denne kjærligheten. Og ikke alle, altså Jesus han kom til denne jorda for alle mennesker, men det er ikke dermed sagt at alle blir frelst. Vi må tro på den kjærligheten. Ja, når vi griper dette, da tror jeg vi kommer dit som Paulus sier i Romerbrevet 8:38. For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter, verken det som nå er eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noe annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Mange kan miste motet når man møter motgang, men har vi denne åpenbaringen, ja, da kan hele jorden ryste, altså. Todd White, en amerikansk pastor og evangelist, han har en veldig spennende historie, og hvis ikke dere har hørt han, så vil jeg oppfordre dere til å gå inn og lytte, fordi han forteller om sitt vitnesbyrd i absolutt alle videoer jeg har sett av han. Han var en forbryter, rusmisbruker. Han var syk på mange områder. Han ødela livet til absolutt alle menneskene rundt seg. Han kom til et sted der han faktisk, det var så mørkt i livet hans at han bestemte seg for at nå skulle han ta selvmord. Så han tok med seg pistolen og så dro han til en kirke. Jeg synes det var så kult. I denne kirken så var det en pastor som heter Dan Måler. Og hvis dere ikke har hørt noe av han, så må dere virkelig høre på han, for han har grepet dette med kjærligheten, altså. Så når Don Måler møter han, så sier han liksom at, ja, han forteller hvor vanskelig det er, og så sier han, presenterer han Jesus for ham. «Jeg vil ikke høre noe om Jesus», sier han. Så sa han, «Ja, men dette er en kirke», sier han. Og så forteller Don Måler at før Todd White i det hele tatt ønsket å tro på Jesus, mens han var en lovbryter, mens han var en rusmisbruker, mens han var en kvinnehater, og mens han ødela livet til alle rundt seg, så elsket Gud han så høyt at Jesus hang på korset for ham. Og da forteller han, og jeg blir rørt hver gang jeg sier det, så slår han ut med ham. Men hva vil han med meg? Jeg er et fullstendig skipsvrak, sier han. Og han, der og da, når han fikk høre det, så ble denne rusmisbrukeren, voldsmannen, ateisten, forbryter og kvinnehater en som løper for Kristi kjærlighet. Og han lar ingenting stoppe seg, altså. Hvis han først har fanget blikket ditt, så er du lost, altså. Men Guds kjærlighet, da, som den er åpenbart, som jeg har forsøkt å fortelle nå, det var det øyeblikket han trengte. Plutselig så han at det var en som elsket han uforbeholden. Og han har gjort så, Gud har gjort så mye store ting. Han er jo veldig kjent i dag. Og han helbredet alle sykdommene. Han hadde hjertesvikt, lungeskader, ADHD. Han hadde aldri lest en bok. Og i dag så siterer han hele Bibelen utenat. Altså. Og han hadde også Guds kjærlighet, reddet også ekteskapet hans. Og han hadde da en datter på 7 år som hadde jo vært sett all denne elendigheten han hadde gjort, som hadde slått kona og hele pakka. Og den datteren forteller i dag, hun har ingen minner om det faren var før han ble frelst. Det er Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, det driver nemlig frykten ut. Den fullkomne kjærligheten, den kan gjøre at du og jeg glemmer det som har vært. Det siste punktet av troens økosystem som jeg skal nevne her, det er tålmodighet. Forfatteren av Hebreerbrevet beskriver hvordan vi som troende skal vokse i åndelig erkjennelse. Og da sier han det sånn. Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid og strev i kjærlighet, som dere har vist overfor hans navn ved at dere har tjent de hellige og ennå tjener dem. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet, helt til det siste, så dere ikke blir sløve, men etterfølger av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Det krever altså tålmodighet for å fullføre løpet og arve løftene. Så hvordan utvikles vår tålmodighet? For det første så må vi ta et standpunkt og bli stående i det. Å tro på evangeliet er å ta et standpunkt til Guds ord. I denne verden så er det en kamp om sannheten, og Paulus han forteller oss i kapittel 6 i Efeserbrevet at vi har en kamp, og det er ikke en kamp i kjøtt og blod, men med makter og myndigheter i denne tidsalderens mørke mot ondskapens åndelige hærskarer. Skal vi fullføre løpet, så trenger du og jeg å ta på oss Guds fulle rustning. Den delen av rustningen som Paulus beskriver som viktigst, sier han, ta fremfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slukke alle de brennende pilene fra den onde. Du og jeg, vi lever i en verden der Satans brennende piler er på vei mot oss hele tiden. Troens skjold er det som kan avskjære det. Og hvis vi ikke kjenner Guds ord, så kan hele troen vår også lide skipsvrak. Fordi vi trenger troens ord i vårt hjerte for å holde det opp når brennende piler kommer mot oss. Og her trenger vi visdom. Og Jakob han sier det at vi egentlig bare kan regne alt som glede. Han sier at alt som glede når vi blir utsatt for forskjellige prøvelser. Ja, det er ikke ord jeg har veldig lyst til å dele, og veldig ofte, men for han sier at for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, så virker det tålmodighet. Vi kan møte motstanden som møter oss med å stille spørsmål om Guds kjærlighet, eller havne på medlidenhetspotta, eller vi kan møte motstanden ved å bruke troens skjold og bygge åndelige muskler. Troens skjold, det kan nedkjempe alle brennende piler. For Johannes han sier det slik at dere er av Gud, mine barn, og har seiret over de onde kreftene. Ikke sant? Seieren er vår. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Dette leser vi i 1. Johannes 4,6. Mange liker ikke dette med tålmodighet og prøvelser, men skal troen utvikle seg og være sterk, i økosystemet så trenger den motstand. Akkurat slik som du og jeg trenger å legge på vekter på helsestudio for å bygge fysiske muskler. Og Paulus han sier det til menigheten at for så mange som Guds løfter er, har de sitt ja og amen i Jesus Kristus. Er vi enige i det? At alle Guds løfter i Bibelen har sitt ja og amen i Kristus Jesus? Er vi enige i det? Og da skal vi komme til et av løftene som det ikke er så mange som har lyst til å vite om. Alle som vil leve Guds fryktige liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfulgt. Du og jeg, vi er ikke lovet et liv med dans på roser. Både Jesus og Peter bekrefter dette. Og Paulus sier det, eller Jesus han sier det slik at dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsler, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. Dette leser vi i Johannes 16, 33. Og Peter, han advarer oss slik, vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen. For dere vet jo at deres brødre rundt omkring i verden må gjennom de samme lidelsene. Kjære venner, jeg tror at det er på tide at vi som menighet virkelig begynner å praktisere dette økosystemet og lar dette økosystemet vokse inn i oss. For vi lever i en tid da Bibelens sannheter utsettes for angrep hele tiden. Og kanskje har man sovet litt i timen, for Jesus faktisk stiller spørsmål om han vil finne troen på jorden når han kommer. Et betimelig spørsmål fra mesteren selv. Jeg har tro for at vi som menighet skal kunne klare å stride den gode strid, fullføre løpet og bevare troen. For sammen med alle de hellige som er samlet her, så skal vi styrke vår tro. Vi har gjort det i dag. Men samtidig så tror jeg at det nå er på tide at vi liksom jobber litt med økosystemet. Da. I hvert fall jeg skal gjøre det. Vi er ikke overlatt til oss selv, og skulle vi mangle visdom, så sier ordet det at hvis noen av dere mangler visdom, så skal han be til Gud. Og han skal gi alle rikelig uten å anklage, og den skal bli gitt ham. Vidar, han har fullført løpet. Han har kjempet en god strid. Han har utvist tålmodighet. Og jeg tror kanskje, når jeg har hørt historiene om Vidar, så tror jeg kanskje Vidar har berørt veldig mange mennesker i de 5 årene han har vært syk. Og for å berøre mennesker når man har motgang, så trenger man å ha erfart det som Vidar antagelig har gjort. Det er at han har sett det verket som Jesus har gjort for ham. Min bønn er derfor at du og jeg får en åpenbaring om håpets betydning for vår tro, kjærlighetens kraft som gjør troen virksom, og tålmodighetens frukt som gir troen muskler til å leve et seiersrikt kristenliv. Himmelske Far, jeg takker deg for det vitnesbyrd som Vidar har vært. Hva vi kan lære av å betrakte hans sitt liv, hva han har fått. Far, jeg ber om at det ordet som du har talt til oss i dag, at det får hjelpe oss til å forvalte det økosystemet som troen har, Herre. At vi knytter oss mer og mer til det himmelske håpet enn de verdslige håpene. At du åpenbarer i våre hjerter hva Kristus virkelig har gjort for oss. Herre, så vi kan vandre i kjærlighetsfulle handlinger i møte med mennesker der ute. Herre, så ikke vi snubler rundt som alle andre, men at vi er sikre på at han som bor i oss er større enn han som er i verden. Hjelp oss til å bruke troens skjold, Herre, når vi møter utfordringer. Hjelp oss å se det gjennom Jakobs øyne også, at vi skal bare se det som glede, fordi vi vet at seieren er vår. Og Herre, jeg ber i Jesu navn at du lar denne sannheten synke inn i oss, og at vi virkelig kan få erfare din store kjærlighet på dybden, lengden, høyden og bredden, Herre. Og at vi sammen med alle de hellige vokser oss sterke til en seiersrik menighet i den tiden vi lever. I Jesu navn.